Blaðsíða 125. Þegar þú missir stjórn á þér, fyllust af skömm. Sérstaklega ef þú ert eitthvað að vinna í litla barninu innra með þér, eins og ég, sem gengum með barnið í sjálfri mér hvert sem ég fer. Prófaðu að trillast, gráta og öskra og niðurlægja þig og athugaðu hvernig þið líður eftir það. Ég hef lært að fyrirgefa sjálfri mér. Fyrir utan lögreglustöðuna á fimmtudaginn tókst mér það samt ekki. Mamma kom brjáluð inn til varðstjórans og hafði engan húmor fyrir þessu með ísbjörnin. Lögreglumennirnir á vakt höfðu heldur engan húmor fyrir mér. Ég gat ekki einu sinni beðið að fá að fara klósettið án þess að þeir öskruðu á mig að steinhalda kjafti. Þeir sögðu mér að ég væri búin með allar undanþágur hjá þeim. Nú var ég orðin svo kallaður góðkunningi lögreglunar. Einu sinni voru þeir voða kurteisir alltaf og reynda að róa mig niður. Það var þegar ég var alltaf brjáluð og öskraði og kleip og beit. Þá voru þeir góðir við mig. En á fimmtudaginn, þegar ég var loksins kurteis og góð, þá sýndi þeir klarnar og öskruði eins og bavianar. Mamma öskraði líka. Og hún hélt áfram að öskra alla leið út að gangstétt fyrir framan lögreglustöðina. Þá hljóp ég burtu frá henni. Ég stökk í gegnum hlem og lét mig hverfa. Hún hafði engan áhuga á að hlusta á mig. Ég var ekki búin að gera neitt af mér í marga mánuði þegar við stálum þessum ísbirni sem var meira gert upp á húmorinn.